Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សប្តាហ៍ ទី 30 ខែ កក្កដា ឆ្នាំ 2021 នេះខ្ញុំស៊ូបិជ្ជនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះលោកនាងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃសហភាពអាមេរិកអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់តក្កតនកម្មលើការខូចខាតប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលប្រកាសវិធានការបិទគប់ក្នុងខេត្តចំនួន8ដើម្បីទប់ស្កាត់វីរុស COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta មូលហេតុដែលជំងឺ COVID-19 កើនឡើងនៅអាស៊ីនៅឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីមានការកើនឡើងតិចតួចនៅឆ្នាំ2020សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅគណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃរដ្ឋសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធបានអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដូចជាការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងការបដិសេធមិនផ្ដល់ទិដ្ឋាការឬវីសាចូលអាមេរិកជាដើមសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះត្រូវឆ្លងដំណាក់កាលសម្រេចបន្តបន្ទាប់ពីសភានិងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកមុនពេលប្រធានាធិបតីចុះហត្ថលេខាខ្លាយជាច្បាប់លោកនំសុភ័ក្របញ្ញារៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសនៃរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃពុធបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទលើសេចក្តីស្នើច្បាប់មួយដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីកម្ពុជាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រសិនបើសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះក្លាយជាច្បាប់ពេញលេញវិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មដែលធ្វើឡើងដោយប្រធានាធិបតីអាមេរិកប្រសិនបើសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តបន្តដោយរដ្ឋសភានិងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកមានដូចជាការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងការបដិសេធមិនផ្តល់វីសាចូលទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយលោក Steve Chabot សមាជិករដ្ឋសភាមួយរូបនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Ohio និងលោក Alan Lowenthal សមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ California និងជាសហប្រធានក្រុមសមាជិកសភាចម្រុះគណៈបកដែលគិតគូរពីបញ្ហាកម្ពុជាលោក Steve Chabot បាននិយាយក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់លោកថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងបកពួកត្រូវតែប្រឈមនឹងចំណាត់ការធ្ងន់ធ្ងរពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានិងការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងកាលពីឆ្នាំ2017ដែលជាការបង្ក្រាបមួយនៅបានបន្តមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោក Chabot បានបន្តថាយើងត្រូវឈរជាមួយពលរដ្ឋកម្ពុជាស្របពេលលោកហ៊ុនសែនបន្តរដ្ឋបတ်សិទ្ធិរបស់ពួកគេនិងមិនឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌សេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះនឹងធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនទទួលខុសត្រូវនិងគ្រប់គ្រងបំណងប្រាថ្នារបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដចំណែកលោក Alan Lowenthal បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានខាងលើថារបបផ្ដាច់ការបន្តទៅមុខក្រោមលោកហ៊ុនសែនគឺផ្ទុយស្រឡះពីការសន្យាធ្វើឡើងចំពោះពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ការដាក់ទណ្ឌកម្មនៅក្នុងសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគឺជាផលវិបាកដែលលោកហ៊ុនសែននិងរបបដឹកនាំរបស់លោកត្រូវរ៉ាប់រងចំពោះការវាយប្រហារដោយឥតសំចៃមកលើសេរីភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះត្រូវឆ្លងការបោះឆ្នោតគាំទ្រពីកិច្ចប្រជុំសភាពេញអង្គមុនត្រូវបញ្ជូនបន្តទៅព្រឹទ្ធសភាដើម្បីពិភាក្សានិងអនុម័តហើយចុងក្រោយដាក់ទៅការិយាល័យរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដើម្បីចុះហត្ថលេខាប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់នមុនការចេញនៅសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2019លេខ526និងសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឆ្នាំ2018លេខ5754ត្រូវបានរដ្ឋសភាអាមេរិកអនុម័តប៉ុន្តែមិនបានឆ្លងការសម្រេចពីព្រឹទ្ធសភានោះទេដែលព្រឹទ្ធសភាកាលពីគ្រានោះស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថា សេចក្តីស្នើច្បាប់នេះមិនឆ្លើយតបនឹងដំណើរការនៃការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានោះទេលោកបានថ្លែងថា
ខ្ញុំថាការធ្វើច្បាប់ដាក់ពន្ធកម្មហ្នឹងវាមិនឆ្លើយតបពីវិធានការក្នុងការកសាងនឹងប្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេទី1គួរធ្វើច្បាប់មួយពង្រឹងសង្គមស៊ីវិលដើម្បីបានរបបមួយប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដផងតែសង្គមស៊ីវិលនឹងមានសមត្ថភាពក្នុងការចូលរួមតស៊ូប្រជាជាតិចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា
លោកផៃស៊ីផាបានតថាចំណាត់ការខាងលើគឺជាការសម្ដែងផ្ទាល់ពីសំណាក់សមាជិកសភាអាមេរិកប៉ុន្តែកម្ពុជានៅតែបន្តផ្ដោតកិច្ចពិភាក្សាដោះស្រាយនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដោយយោងទៅតាមស្ថានភាពពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រទេសចំណែកលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានសមាជិកមួយរូបបានប្រាប់ VOA ថាសំណើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីនៅកម្ពុជាគឺមិនផ្សារភ្ជាប់នឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងប្រទេសនោះទេគណៈលោកចោតសួរពីប្រសិទ្ធភាពនៃវិធានការនេះលោកបានថ្លែងថា
យើងដឹងហើយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះវាមិនមែនទឹកតែម្ដងលើកនឹងទេវាច្រើនដងហើយអញ្ចឹងគេសួរថាតើតាំងពីដាក់មករហូតដល់ថ្ងៃនេះមានប្រសិទ្ធភាពអីទៅ
លោកឆាត់រ៉ូដម៉ាយឺអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានថ្លែងនៅក្នុងសារអ៊ីមែលមកកាន់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែព្រួយបារម្ភពីការធ្លាក់ចុះសិទ្ធិមនុស្សនិងការធ្វើឲ្យចុះខ្សោយស្ថាប័នគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនានានៅកម្ពុជាលោកអែមសវណ្ណរាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះជាយន្តការមួយក្នុងការជំរុញឲ្យរដ្ឋជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងអនុវត្តតាមគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកបាននិយាយថា
សិនមើលមន្ត្រីគាត់អាងកាន់អំណាចគាត់មិនគ្រប់តាមច្បាប់របស់កម្ពុជាផងអញ្ចឹងប្រទេសដទៃដែលមានលទ្ធភាពដូចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជួយតម្រង់ទិសឲ្យងាកមកវិជ្ជាជីវៈខ្ញុំគាត់ថាវាជាយន្តការមួយល្អដែរសម្រាប់ផលប្រយោជន៍វិជ្ជាជីវៈកម្ពុជាបាទ
លោកអែមស្វណ្ណរាបានបន្តថាប្រសិនបើសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះត្រូវអនុម័តក្លាយជាច្បាប់វាអាចជំរុញឲ្យមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាខ្លាចរអានិងងាកមកគោរពគោលការណ៍ច្បាប់កម្ពុជាស្របតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលោកបានបញ្ជាក់ថាក្នុងករណីមានការកែប្រែស្ថានភាពនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកអាចចាត់វិធានការធ្ងន់ធ្ងរដូចជាការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ជាដើមប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP ដែលផ្ដល់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបើតាមស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាអាមេរិកបានផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានូវការអនុគ្រោះផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនៅក្រោមកម្មវិធីនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP ដែលជាការធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនបង់ពន្ធគយនៅទំនិញជាង 5,000 មុខនៅក្រោម GSP នេះកម្ពុជាបាននាំទំនិញសម្រាប់ការធ្វើដំណើរដែលមានតម្លៃជិត 1,000 លានដុល្លារទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2019លោកអ៊ីសុផលសាស្ត្រាចារ្យរងជំនាញការទូតនិងកិច្ចការសកលនៅមហាវិទ្យាល័យ Occidental សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះតាមរយៈសារអ៊ីមែលថាគណៈលំហនយោបាយសង្គមស៊ីវិលនិងសេរីភាពបន្តរងការរឹតបន្តឹងនៅកម្ពុជាសំណើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាត្រូវតែទទួលបានការអនុម័តជាធរមានលោកបានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាយើងទាំងអស់គ្នាដឹងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តដាក់ការរឹតបន្តឹងមកលើសកម្មភាពនយោបាយសង្គមស៊ីវិលសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងបានបង្អាក់សមត្ថភាពសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជាសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគឺជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សំខាន់មួយដែលត្រូវការអនុម័តដោយសភាទាំងពីរជាន់ថ្នាក់និងហត្ថលេខាពីប្រធានាធិបតីជនដែលធ្វើឲ្យខូចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមិនអាចនិងមិនត្រូវរួចខ្លួននោះទេរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំៗ ដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្ខរកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakhmerservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្ខរកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណអាញាធរខេត្តចំនួន8ដែលភ្នាក់ច្រើនមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេសថៃនឹងចាត់វិធានការបិទគប់ភូមិសាស្ត្រដោយហាមមិនឲ្យពលរដ្ឋឆ្លងចេញចូលខេត្តដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុស COVID-19 បំផ្លាញថ្មី Delta ចូលក្នុងសហគមន៍ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋនៅតែអាចធ្វើដំណើរបានដោយធម្មតាលើកលែងតែមានករណីឆ្លងដែលអាញាធរនឹងមានវិធានការបិទគប់ដោយបែងចែកជាតំបន់ក្រហមលឿងទុំនិងលឿងលោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្របពេលមានការរកឃើញវីរុស COVID-19 បំលែងថ្មីប្រភេទ Delta ឆ្លងក្នុងសហគមន៍រដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសវិធានការបិទគប់ក្នុងខេត្តចំនួន8រយៈពេល2សប្តាហ៍ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសដែលឆ្លងខ្លាំងនិងរហ័សមួយនេះខេត្តទាំងនោះរួមមានខេត្តកោះកុងពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងប៉ៃលិនបន្ទាយមានជ័យឧត្តរមានជ័យព្រះវិហារនិងខេត្តសៀមរាបបតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធខេត្តទាំងនេះនឹងត្រូវមានការកំណត់បែងចែកភូមិសាស្ត្រជាតំបន់ក្រហមតំបន់លឿងទុំនិងតំបន់លឿងអាស្រ័យតាមកម្រិតនៃការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះនៅក្នុងភូមិសាស្ត្របិទគប់នីមួយនីមួយសេចក្តីសម្រេចនេះមិនបានបង្ហាញលម្អិតនៅវិធានការពាក់ព័ន្ធនឹងបំរាមគួចរការហាមឃាត់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងការហាមប្រជាពលរដ្ឋចាកចេញពីលំនៅឋានក្នុងតំបន់មានកម្រិតឆ្លងខ្លាំងនៃវីរុសបំលែងថ្មីនេះប៉ុន្តែអភិបាលខេត្តនៃខេត្តដែលត្រូវបានបិទគប់អាចប្រើប្រាស់វិធានការលម្អិតដែលធ្លាប់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ស្ដីពីការបន្តបិទគប់ភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅនៃខេត្តកណ្ដាលទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃការចម្លងវីរុស COVID-19 ប្រភេទ Delta បើតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះថ្ងៃទី28ខែកក្កដាការបិទគប់ភូមិសាស្ត្រខេត្តចំនួន8ខាងលើនោះនឹងធ្វើឡើងជាបន្តអសន្នសម្រាប់រយៈពេល14ថ្ងៃគិតចាប់ពីម៉ោង 11:59 នាទីយប់នាថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2021រហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2021អ្នកស្រីធុនស៊ីវកិច្ចជំនួយការរបស់អភិបាលខេត្តកោះកុងអ្នកស្រីមិថុនាភូថងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាតាមការអនុវត្តវិធានការបិទគប់ភូមិសាស្ត្រនេះប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ឬចេញចូលខេត្តបានឡើយក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃ
តើតើនឹងការបិទគប់នោះគឺបិទខេត្តមានន័យថាខេត្តទាំងប្រមាណនោះទាំង6ទាំង7នោះក៏អត់មានការចូលទេគឺតែមានបេសកកម្មឬក៏ខាងឬក៏មានឡានដឹកទំនិញសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាគឺឆ្លងកាត់បាត់បានឯងបងរយៈពេល14ថ្ងៃ
ជំនួយការអភិបាលខេត្តកោះកុងរូបនេះឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធខេត្តកំពង់ពិភាក្សាអំពីវិធានការលម្អិតនៃការអនុវត្តវិធានការបិទគប់ភូមិសាស្ត្រខេត្តកោះកុងដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសបំផ្លែងថ្មី Delta បើតាមអ្នកស្រីធុនស៊ីវិចវីរុស COVID-19 ប្រភេទ Delta នេះមិនទាន់ត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងខេត្តកោះកុងនៅឡើយទេក្នុងការចាត់វិធានការបិទគប់ខេត្តដែលភ្នាក់ច្រើនមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសថៃនោះក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រវត្តិការអន្តរជាតិនឹងតាក់ទងជាបន្ទាន់ជាមួយភាគីថៃដើម្បីបិទព្រំដែនជាបន្តអសន្នសម្រាប់អ្នកដំណើរចេញចូលលើកលែងតែការដឹកជញ្ជូនទំនិញនិងករណីពិសេសដែលមានការអនុញ្ញាតរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដោយជាករណីអ្នកជំងឺសង្គ្រោះបន្ទាន់នេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចស្ដីពីវិធានការបិទគប់ភូមិសាស្ត្រខេត្តទាំង8វីរុសបំលែងថ្មី Delta ត្រូវបានរកឃើញនៅកម្ពុជាកាលពីចុងខែមិថុនាតាមរយៈពលករខ្មែរដែលបានវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែននៅក្នុងខែកក្កដានេះក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសរកឃើញវីរុស COVID-19 បំលែងថ្មី Delta លើប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកដែលជាការព្រួយបារម្ភមួយចំពោះការនាំឲ្យមានការឆ្លងរហ័សបន្ថែមទៀតបើតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី31ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី25ខែកក្កដាកម្ពុជាបានរកឃើញករណីវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 ប្រភេទ Delta សរុបចំនួន114នាក់ក្រសួងមិនទាន់បញ្ជាក់ឲ្យដឹងអំពីករណីឆ្លងថ្មីសរុបនៃវីរុសប្រភេទ Delta គិតត្រឹមថ្ងៃប្រហ័សនេះលោក D Rado អភិបាលខេត្តរងឧត្តរមានជ័យនិងជាអ្នកណែនាំពាក្យរបស់សាលាខេត្តមួយរូបប្រាប់ VOA ថាប្រជាពលរដ្ឋអាចបន្តធ្វើដំណើរបានក្នុងខេត្តតែមិនអនុញ្ញាតឲ្យឆ្លងចេញចូលខេត្តបានទេ
ប៉ុន្តែបើសិនជាក្រុមការងារស្រាវជ្រាវមុខសញ្ញាណែអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងហើយទីតាំងណាមួយមានណែឃើញរកឃើញណែមានវិជំនាញប្រភេទថ្មីគឺថានិយាយបិទខ្ទប់នៅទីតាំងនឹងកំណត់ថាជាតំបន់ក្រហមទៅតាមចំណោទលឿងទុំតំបន់ណែលឿងទៅតាមណែអ្វីដែលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអ្វីដែលអាជ្ញាធរសុខរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារកំណត់សញ្ញានឹងកាត់ផ្ដោយោបល់មកគណៈបកហេតុ
បើតាមលោក D Rado មានករណីឆ្លងវីរុស COVID-19 ប្រភេទ Delta ចំនួន33ករណីត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកបន្ថែមថាអាជ្ញាធរខេត្តនឹងបន្តពិនិត្យមើលស្ថានភាពឆ្លងក្នុងអំឡុងពេលអនុវត្តវិធានការបិទគប់ចំនួន14ថ្ងៃលោកយ៉ងគឹមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពថ្លែងថាវិធានការបិទគប់ថ្មីសម្រាប់ខេត្តទាំង8នោះអាចនឹងជួយបន្ថយល្បឿននៃការចម្លងវីរុសបំលែងថ្មី Delta ទៅបណ្ដាខេត្តផ្សេងទៀតនិងរាជធានីភ្នំពេញប្រសិនបើអាជ្ញាធរដែលឈរជើងនៅតាមច្រកព្រំដែនប្រកាន់ភាពម៉ត់ចត់ក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួន
យើងដឹងហើយថានៅរាជធានីគឺពីព័ន្ធនឹងមជ្ឈមណ្ឌលសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌នយោបាយអីនោះរបស់ថាបើសិនជាយើងគ្រប់ស្កាន់បានទេគឺវានឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងបាទហើយនៅក្នុងនោះដែរគឺវាអាចកាត់បន្ថយនៅខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មដូចជាការទាញឲ្យថយចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅកម្រិតសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាដែលអាចប៉ះពាល់កាន់តែបំដាប់ថែមទៀតបាទ
ភ្លាមក្រោយរដ្ឋាភិបាលប្រកាសបិទគប់ភូមិសាស្ត្រខេត្តចំនួន8នោះរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចេញវិធានការកំហិតការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរាជធានីនិងតម្រូវឲ្យផ្អាកជាបន្តអសន្ននៅសកម្មភាពមុខរបរឬអាជីវកម្មដែលមានលក្ខណៈប្រមូលផ្ដុំវិធានការនេះនឹងអនុវត្តរយៈពេល14ថ្ងៃគិតចាប់ពីម៉ោង 11:59 នាទីយប់ថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី12ខែសីហាបើតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក្នុងអំឡុងពេលនៃការចេញវិធានការរដ្ឋបាលត្រូវបានអនុវត្តបំរាមគូចរដោយផ្អាកជាបន្តអសន្ននៅរាល់ការធ្វើចរាចរណ៍និងរាល់សកម្មភាពការងារមុខរបរឬអាជីវកម្មនៅចន្លោះម៉ោង 21:00 ម៉ោង 9:00 យប់ដល់ម៉ោង 3:00 ភ្លឺគួរបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានសម្រុកចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលរហូតមកដល់ថ្ងៃពុធចាក់បានប្រមាណ7លានមីសែនអ្នកហើយគឺស្មើប្រមាណ 71% នៃគោលដៅចាក់ឲ្យបានយ៉ាងតិច10លានអ្នកត្រឹមខែតុលាខាងមុខនេះទោះជាយ៉ាងណាការសិក្សានានាបង្ហាញថាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 មិនមានប្រសិទ្ធភាពខ្លាំងប្រឆាំងនឹងវីរុសបំលែងថ្មី Delta នេះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរkhmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ក្តីរំពឹងថាការបិទគប់និងការធ្វើចតល័យស័កនឹងអាចយកឈ្នះលើជំងឺរាតត្បាតសកលបាននោះបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាច្រើននៅអាស៊ីប្រឈមនឹងកង្វះខាតនៃការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងនិងបង្កឲ្យមានការកើនឡើងខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសនានានៅទ្វីបអាស៊ីកំពុងជួបនៅរលកនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំនេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2020ខណៈដែលកិច្ចប្រឹងប្រែងចាក់វ៉ាក់សាំងមិនអាចបំពេញតាមការគ្រោងទុកបានហើយរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនបាត់បង់ក្តីសង្ឃឹមថាវិធានការបិទសកម្មភាពទ្រង់ទ្រាយធំនិងការគ្រប់គ្រងព្រំដែនអាចបញ្ជាការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នេះបើយោងតាមអ្នកសង្កេតការណ៍នៅក្នុងតំបន់ការរីករាលដាលនៃវីរុសជំងឺកូវីដ-19 បំផ្លាញថ្មីដែលតាមមកពីឥណ្ឌាការឆ្លងជំងឺនៅក្នុងចំណោមបុគ្គលិកបម្រើការផ្នែកអាកាសចរនិងពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរហើយនាំមកវិញនៅវីរុសធ្វើឲ្យជំងឺកូវីដ-19រីករាលដាលនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននៅទ្វីបអាស៊ីដែលបង្កឲ្យមានការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនេះនាពេលថ្មីៗនេះវិធានការទប់ស្កាត់ត្រូវបានបន្ធូរបន្ថយនៅកន្លែងមួយចំនួនបន្ទាប់ពីបានរក្សាករណីឆ្លងឲ្យនៅទាបអស់រយៈពេលជាច្រើនខែគណៈដឹកការធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសមានការកើនឡើងកាលពីឆ្នាំមុនក្រមមន្ត្រីទាំងនៅទីក្រុងបាងកកនិងទីក្រុងតៃប៉េមិនបានឆ្លាក់ទុកវ៉ាក់សាំងជាអតិភិបនោះទេគណៈដែលប្រទេសលោកខាងលិចនានាបានទៀមចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបានទូលំទូលាយតែមកទល់ពេលនេះប្រទេសអង់គ្លេសបានចាក់វ៉ាក់សាំងប្រមាណ 90% រួចហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញមនុស្សពេញវ័យអាចទៅរកចាក់វ៉ាក់សាំងនៅគ្រប់កន្លែងលោកអសតកាលពីឆ្នាំ2020ប្រទេសនានានៅអាស៊ីបានព្យាយាមទប់ស្កាត់ជំងឺផ្លូវដង្ហើមនេះតាមរយៈការរារាំងទេសចរបរទេសមិនឲ្យចូលក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននិងបិទកន្លែងដែលមានការប្រមូលផ្ដុំគ្នាប្រទេសថៃបានចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសសម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនប្រមាណតែ 5% ខណៈដែលប្រទេសវៀតណាមសម្រេចបានប្រមាណ 1% ប៉ុណ្ណោះគិតត្រឹមចុងខែកក្កដានេះបើយោងតាមទិន្នន័យស្រាវជ្រាវរបស់គេហទំព័រ Our World in Data នៅឯកោះតៃវ៉ាន់ដែលទើបតែបានរាយការណ៍អំពីរលកនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 កាលពីខែឧសភានោះកោះនោះទើបតែសម្រេចបានការចាក់វ៉ាក់សាំងទាំង2ដូសបានតែ 0.5% ប៉ុណ្ណោះគិតត្រឹមពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាហើយ 20% បានទទួលវ៉ាក់សាំងដូសទី1នៅប្រទេសហ្វីលីពីនដែលបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះឥតឈប់ឈរអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយនោះចំនួនករណីឆ្លងថ្មីប្រចាំថ្ងៃបានស្ថិតនៅប្រមាណជា 5,000 នាក់បន្ទាប់ពីបានឈានដល់ចំណុចខ្ពស់មួយកាលពីពេលមុនប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានឈានដល់កំណត់ត្រាឆ្លងខ្ពស់រហូតដល់ជាង 13,000 ករណីកាលពីថ្ងៃទី15ខែកក្កដាប្រទេសទាំងពីរនេះបានដាក់វិធានការការធ្វើចតល័យស័កនៅតាមសហគមន៍យ៉ាងតឹងរឹងបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាននានាប្រទេសជាច្រើននៅទ្វីបអាស៊ីនេះពេលនេះកំពុងប្រជែងគ្នាដណ្ដើមវ៉ាក់សាំងដោយសារតែក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថនៅក្នុងប្រទេសលោកខាងលិចក៏កំពុងតែរវល់ខ្លាំងក្នុងការឆ្លើយតបលើការបញ្ជាទិញពីប្រទេសផ្សេងទៀតនៅលើពិភពលោករដ្ឋាភិបាលនានានៅអាស៊ីមានភាពយឺតយ៉ាវក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថក្នុងស្រុកមានដំណើរការផលិតវ៉ាក់សាំងហើយពលរដ្ឋរបស់ពួកគេក៏នៅខ្លាចមានផលប៉ះពាល់ពីវ៉ាក់សាំងផងដែរហើយនៅកន្លែងមួយចំនួនមិនមានឃ្លាំងក្លាសេវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់ផងប្រទេសជាច្រើនបានងាកទៅរកវ៉ាក់សាំងតាមរយៈការបរិច្ចាគឬប្រញាប់ប្រញាល់បញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសចិនជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកកោះតៃវ៉ាន់និងវៀតណាមមានបំណងបញ្ចេញវ៉ាក់សាំងផលិតក្នុងស្រុកដើម្បីបន្ថែមពីលើការផ្គត់ផ្គង់ប្រទេសជប៉ុនបានផ្ដល់វ៉ាក់សាំងចំនួន 1.8 លានដុល្លារទៅដល់វៀតណាមព្រមទាំងឃ្លាំងក្លាសេវ៉ាក់សាំងផងដែរនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រព័ត៌មាន Vietnam Insider អ្នកស្រីផងហុងគឺជាពលរដ្ឋម្នាក់អាយុ40ឆ្នាំដែលបានចំណាយពេលប្រមាណ 90% នៅផ្ទះជាមួយនឹងសមាជិកគ្រួសារនិងកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំសារពីរដ្ឋាភិបាលហៅទៅចាក់វ៉ាក់សាំងអ្នកស្រីបានថ្លែងថា
I think slowly it will recover as people are doing in Europe and or in US. It should be faster, but
ខ្ញុំគិតថាប្រទេសវៀតណាមនឹងជាសះស្បើយឡើងវិញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងគឺដូចពលរដ្ឋនៅអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងដែរអ្វីៗគួរតែធ្វើឲ្យបានលឿនជាងនេះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអ្នកទទួលបន្ទុកផ្នែកចែកចាយវ៉ាក់សាំងក៏ត្រូវយល់ដឹងពីការរក្សាស្តុកទុកវ៉ាក់សាំងផងដែរ
នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរដ្ឋាភិបាលបានទទួលវ៉ាក់សាំងពីប្រទេសចិននិងប្រភពផ្សេងទៀតប៉ុន្តែអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រប់ដូសនៅទូទាំងប្រទេស
សម្រាប់បានប្រមាណ 6.9% ប៉ុណ្ណោះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid ជាង3លាន2 សែននាក់ហើយអ្នកស្លាប់កើនដល់ជាង 88,000 នាក់គិតត្រឹមចុងខែកក្កដាអ្នកស្រី Paramita Suphami Choto សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Nusantara នៅក្នុងរដ្ឋធានី Jakarta បានថ្លែងថាពលរដ្ឋជាច្រើននៅតែមានមន្ទិលសង្ស័យនៅឡើយពួកគេប្រហែលជានៅជឿថាវ៉ាក់សាំងមិនមែនជាអ្វីដែលពួកគេត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចាក់នោះទេបើយោងតាមច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមឬមួយពួកគេជឿថាជំងឺ Covid-19 គ្រាន់តែជារឿងបោកប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានរោគសញ្ញាជំងឺ Covid-19 ហាក់កំពុងព្យាយាមគេចចេញពីមន្ទីរពេទ្យមួយផ្នែកដោយសារតែមន្ទីរពេទ្យជាច្រើនពេញរួចទៅហើយអ្នកស្រី Suphami Choto ថ្លែងថា
ជាទូទៅអ្វីៗហាក់ដូចជាមានភាពស្មុគស្មាញណាស់នៅឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកមិនដឹងថាពលរដ្ឋដែលឈរឬអង្គុយនៅជិតអ្នកមានសុខភាពល្អឬយ៉ាងណានោះទេ
មនុស្សភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានពលរដ្ឋសរុបជាង660លានអ្នកបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងប្រឈមនឹងភាពអសកម្មនៃសេដ្ឋកិច្ចដែលបង្កឡើងចេញពីការបិទអាជីវកម្មហើយត្រូវស្នាក់នៅផ្ទះដើម្បីបញ្ជៀសការឆ្លងវីរុសធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ី ADB បានឲ្យដឹងនៅក្នុងខែកក្កដាថាធនាគារនេះបានបន្ថយអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍សម្រាប់ឆ្នាំ2021ពីអត្រា 4.4% មកនៅត្រឹម 4% វិញដោយសារតែប្រទេសមួយចំនួនបានដាក់វិធានការរឹតបន្តឹងឡើងវិញដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺរាតត្បាតសកលនេះលោករាជីប៊ីស្វ៉ាគឺជាប្រធានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៃក្រុមហ៊ុន IHS Market លោកបានថ្លែងថា
Countries have been significantly impacted in terms of their economies and the impact is increasing
សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសជាច្រើនរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងហើយឥទ្ធិពលនោះកំពុងមានសភាពកាន់តែខ្លាំងជាងមុនដូច្នេះខ្ញុំគិតថាអ្វីៗនៅទីនេះដើរផ្ទុយនឹងអ្វីដែលកំពុងកើតមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកអឺរ៉ុបដែលនៅទីនោះអ្វីៗបានវិវត្តទៅមុខល្អប្រសើរច្រើនណាស
់បើតាមលោកប៊ីស្វ៉ាការកើនឡើងនៃករណីវីរុសជំងឺ Covid បំផ្លាញថ្មី Delta ដែលមានប្រភពចេញពីប្រទេសឥណ្ឌាតាមរយៈការធ្វើដំណើរជាញឹកញាប់នោះបានបន្ថែមក្តីបារម្ភដល់ប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកថាទោះជាយ៉ាងណាក្តីប្រទេសនៅអាស៊ីភាគច្រើនកំពុងព្យាយាមជៀសវាងការបិទសកម្មភាពប្រទេសទាំងស្រុងដោយអ្វីដែលធ្លាប់បានធ្វើកាលពីឆ្នាំមុនដោយសារតែវាប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់សេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋាភិបាលនានានៅអាស៊ីនិយាយថាការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងគួរតែមានការកើនឡើងនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2021នេះមន្ត្រីថៃមួយចំនួនបានថ្លែងការពីខែមិថុនាថាពួកគេនឹងបំពេញតាមការសន្យាអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី1ឲ្យបាននៅចុងខែកក្កដាគណៈប្រធានាធិបតីកោះតៃវ៉ាន់ក៏បានកំណត់ថានឹងចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យបាន 25% សម្រាប់ពលរដ្ឋនៅកោះមួយនេះនៅត្រឹមថ្ងៃទី31ខែកក្កដាប្រទេសវៀតណាមបានប៉ាន់ប្រមាណថាពួកគេនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន110លានដូសនៅពលរដ្ឋនៅត្រឹមខែធ្នូនេះបើទោះបីជាប្រទេសនេះនៅតែមានកង្វះខាតចំនួនវ៉ាក់សាំងដែលគ្រោងទុកចំនួន150លានដូសគឺស្មើនឹង 75% នៃចំនួនពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនក៏ដោយនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយព័ត៌មាន Vietnam Insider លោកសុងសឹងវុនស្ថាបិទូនៅឯអង្គភាពឯកជនមួយនៃធនាគារ CIMB នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីថ្លែងថាការធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនជារឿងអចិន្ត្រៃយ៍នោះទេ
យើងនឹងត្រឡប់ទៅរកភាពល្អប្រសើរឡើងវិញនៅពេលដែលការចាក់វ៉ាក់សាំងចាប់ផ្ដើម
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.